Viața de familie cunoaște suișuri și coborâșuri, străbate necazuri și mari bucurii, dar simte împlinire și binecuvântare atunci când membrii ei rămân împreună. La bine și la greu, o emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
Vă spun bun regăsit în cadrul emisiunii La bine și la greu, o nouă ocazie în care discutăm despre copiii noștri, despre relația părinte-copil și despre cum putem face ca această relație să fie una lipsită de conflicte, dacă se poate să ajungem la această perfecțiune, dacă nu, cel puțin, aceste conflicte să fie cât mai rare și cât mai puțin intense. Alături de noi este Cătălin Bărbulescu, pastor și psihoterapeut. Bun regăsit!
Bine te-am găsit, Ana! Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Iartă-mă că intervin așa. Ai spus și data trecută și acum ai repetat același lucru. Interacțiune lipsită de conflict în relația cu copilul. Aici cred că trebuie făcut o corectare. Pentru că eu îmi dau seama că tu spui bine, dar spui dintr-o perspectivă ce trebuie îmbunătățită.
Și am să și explic de ce spun asta.
Te rog.
Pentru că discuția noastră din ultimele ediții a avut ca temă pedeapsa. Și pedeapsa naște, chiar dacă nu în mod vizibil, naște un conflict între părinte și copil. Copilul s-ar revolta câteodată, nu o face însă în mod vizibil, este o revoltă a lui interioară vis-a-vis de copil, pe care s-ar putea să o exteriorizeze la un moment dat sau nu. Și tocmai la acest lucru mă refeream când am spus că poate reușim să evităm aceste conflicte.
Da. Vezi tu, noi toți ne temem de conflict, pentru că de cele mai multe ori perspectiva pe care o avem legată de conflict este una negativă, adică conflictul este ceva neplăcut, dar nu conflictul este elementul neplăcut. Conflictele sunt inevitabile între oameni, pentru că în esență conflictul înseamnă o diferență de opinie, o diferență de idei, o diferență de perspectivă. Noi nu avem cum să gândim toți la fel. Este imposibil lucrul ăsta. Conflictele sunt inevitabile în relațiile interumane. Oricât de apropiate ar fi ele. Oricât de apropiate. Uneori, gândește-te așa că în psihologie noi vorbim despre conflicte intrapsihice. Adică nu vorbim despre conflicte cu alții. Vorbim despre conflicte cu noi înșine. Păi dacă noi avem conflicte cu noi înșine, cum am putea să nu avem conflicte cu și cu ceilalți? Și conflicte cu noi înșine înseamnă că în noi, la un anumit moment, există două sau trei opinii cu privire la aceeași problemă. În noi.
Însă, pentru a duce conflictul într-o zonă pozitivă, să-i spunem așa, este nevoie de foarte multă înțelepciune, este nevoie de foarte multă indulgență, ca să spun așa.
Ok. Pentru a duce conflictul într-o anumită zonă,
pentru că
sau obicei, zona pozitivă.
De obicei, conflictul are în spate o stare tensionată.
Exact, dar nu asta e conflictul. Asta e modalitatea în care rezolv conflictul. Ori, pentru că noi nu am învățat mecanisme sănătoase de gestionarea conflictului, noi luăm conflictul și îl punem la negativ. Spunem, conflictul, nu e bun, nu... Noi vrem, nu e adevărat, noi avem conflicte cu noi înșine, adică noi înșine suntem împărțiți la un anumit moment, în cel puțin două puncte de vedere cu privire la o anumită situație pe care viața ne aduce. Pentru noi, nu pentru alții. Nu? Și o să-ți dau un exemplu ca să înțelegi. Dacă mâine, un post de radio sau de televiziune din Europa, nu din România, îți face o ofertă de servicii, o să ai un conflict cu tine însăți. De ce? Pentru că o parte din tine va spune merită să te duci acolo și o parte din tine va spune nu merită, pentru următoarele motive. Și cele două părți care sunt în tine se vor război una cu alta și vei sta noaptea, nu vei dormi noaptea, te vei frământa ce răspuns să dai. Pentru că
argumente sunt și de o parte și de cealaltă.
Exact. Și tu ești în conflict cu tine însăți. Nu ești cu altcineva. Același lucru se întâmplă în relațiile interumane. Noi ne uităm la aceeași problemă și o vedem diferit. Acum mă duc în zona de cuplu, da? Și este evident că femeile văd diferit rezolvarea unei probleme și bărbații văd diferit rezolvarea aceleași probleme. Doar pentru simplu fapt că sunt femei și bărbați. E logic, adică este o chestie demonstrată, nu este cine știe ce noutate pe care o spun eu. Dar gândește-te că pe lângă faptul că noi vedem diferit lucrurile ca femei și ca bărbați, mai intervin celelalte, adică background-ul familial, educația pe care o avem, propriile noastre greșeli, și asta amplifică divergențele sau uneori le aplatizează, depinde. Dar toate aceste lucruri fac din fiecare ființă umană un univers unic. Și atunci este firesc să apară conflictele între noi ca oameni. Problema nu e conflictul, nu este diferența de opinii. Diferența de opinii este necesară, este singurul element care ne ajută să creștem, ci felul în care rezolvăm conflictul, adică diferența de opinii. Nu? E, pentru că în cele mai multe situații oamenii nu știu cum să rezolve sănătos conflictul, atunci noi spunem conflictul este ceva rău și ar fi bine să nu fie, da? Sau să fie cât mai rar, dacă se poate, da? Sau soft. Da, conflictul poate să fie soft, în sensul că am găsit o manieră în care noi ne raportăm la divergențele noastre, da? Care nu ne produce o stare de disconfort, nu? Atunci când învățăm să ne ascultăm, de exemplu, unul pe celălalt, când învățăm să intrăm în universul celuilalt, de a vedea problema respectivă, când ne ținem preconcepțiile în frâu, când încetăm să mai interpretăm sau să punem pe celălalt într-o lumină negativă. Când învățăm niște lucruri de genul ăsta, stai seama că putem să rezolvăm divergențele într-o manieră creativă și foarte plăcută. Iar la sfârșit să sărbătorim că am avut un conflict. Nu că n-am avut un conflict. Să spunem, fa, ce bine, conflictul ăsta ne-a ajutat să avem o relație mai bună. Conflictul ăsta ne-a apropiat. Conflictul ăsta a crescut unitatea dintre noi ca și cuplu. Conflictul ăsta a amplificat, nu știu, prețuirea pe care o avem unul față de celălalt. Și atunci conflictul e bun. Hai să mergem la restaurant să petrecem. Nu trebuie să bandajăm rănile pe care ni le-am făcut unul altuia. Nu, să mergem la urgență să ne pună copci sau, bun, la urgență poate să fie o metaforă sau poate să fie un literam, dar în fine. Da? Deci nu trebuie să numărăm rănile pe care le-am căpătat în conflict. Asta cred că trebuie să înțeleagă oamenii, că nu conflictul este problema, conflictul este inevitabil, pentru că l-avem cu noi înșine.
Modalitatea, felul în care
exact, modalitatea în care gestionăm.
Care vrem să rezolvăm. Această perspectivă pune ceva presiune pe părinți, pentru că înseamnă să-i acorzi și copilului tău dreptul de a-și spune părerea care s-ar putea să fie diferită de a ta, însă mi se pare foarte încurajatoare pentru copii și cumva le dă dreptul și le lasă această ușă deschisă de a-și expune, indiferent de situație, de a-și expune opinia, având încredere că părintele nu-i va întoarce una, ci vor sta la masa discuțiilor și vor vedea că s-ar putea copilul să aibă dreptate într-o anumită situație, iar părintele va recunoaște acest lucru.
Da, cu siguranță, adică un semn al familiei sau al părinților sănătoși, da, sau al parentingului sănătos mai degrabă, aceasta e corect, nu părinți sănătoși, al parentingului sănătos este tocmai această capacitate, tocmai această disponibilitate a părinților de a se așeza la masa discuțiilor, cum ai spus, cu copiilor. Este un semn de sănătate a parentingului. Și copiii, pe măsură ce cresc, sunt implicați în a lua decizii. Nu sunt tratați ca unii care n-au dreptul acesta să ia decizii pentru că sunt mici și proști și noi știm care sunt deciziile bune pe care trebuie să le luăm.
În cultura populară, un copil care spune invers decât spui tu era considerat un copil obraznic.
Da, așa este. Așa este, ai dreptate. În cultura populară erau considerat un copil obraznic, dar asta pentru că perspectiva pe care părinții o au cu privire la copil este aceea că un copil este de fapt un fel prost așa, care trebuie crescut, trebuie educat, este un fel de animăluț așa, care nu are ce să spună, știi, care, a cărui opinie este egală cu zero.
Și care, știi, va trebui la un moment dat să se încadreze în tiparul în care,
da,
vrem noi.
Da, de acord. Dar asta nu este o perspectivă sănătoasă cu privire la copii. Pentru că asta duce către ceea ce tot incriminăm de câteva emisiuni, la dresajul copilului. N-ai cum să dresezi un copil, nu, n-ai cum să educi un copil atâta vreme cât îl vezi ca pe un animal pe două picioare. Nu, dacă îl vezi ca pe un om care la nivelul lui, în orizontul lui, care este mai mic decât al tău, într-adevăr, da? Tu stai pe un deal și el stă în vale și vede ce e în vale, tu vezi deasupra. Ok, dar în orizontul lui, el gândește, el raționează, el are propriile lui perspective și acest lucru trebuie respectat. Și trebuie, nu doar că trebuie respectat, trebuie încurajat, pentru că în felul ăsta tu îl duci pe deal, adică îl crești, îl faci să fie mare. Nu spunându-i faci așa, de ce? Ca așa spun eu. Ok, nu, hai să vezi de ce trebuie să faci așa și îți explic ce văd eu și stau să ascult și punctul tău de vedere, să văd ce vezi tu. Și după aceea văd cum pot să te duc din punctul în care vezi tu, dacă îmi dau seama că ce vezi tu este mult prea puțin, în punctul în care văd eu, ca să-ți lărgesc orizontul. Nu îți dau peste ochi sau nuiaua pe tine și îți spun faci așa pentru că așa spun eu. Tocmai asta îl ajută să se dezvolte și să crească, să nu-i fie frică să ia decizii la un anumit moment. Nu, faptul că tu îl încurajezi, că tu ești acolo să-l încurajezi și să-l motivezi să-ți spună punctul de vedere. Da, știu că aceasta a fost cultura populară, într-adevăr, și că nu aveai voie să ieși din cuvântul părintelui. Nu puteai să spui altceva decât ce spuneai, dar asta...
Chiar dacă în mintea ta gândeai altceva și ne întoarcem, corect, la ceea ce spuneam, că se nășteau adevărate revolte, corect, în copii, dar... care la un moment dat izbucneau.
Da, răbufneau, dar asta pentru că, repet, pentru că perspectiva părinților sau bunilor noștri a fost aceea că suntem niște mici animale umblătoare și datoria lor este să ne dreseze, să ne pregătească pentru viață, nu că suntem niște individualități, că avem o opinie personală care atâta vreme cât nu este dăunătoare ireversibil nouă sau celorlalți, trebuie să fie respectată. Când spun dăunătoare ireversibil, mă refer la acele acte pe care putem să le avem față de noi sau față de ceilalți, care nu mai pot fi întoarse, nu? Dacă dai uneia, dai cu capul de pietre și moare, nu poți să te lasă să faci chestia asta, nu? Și nici cu tine nu poți să te lasă să faci chestia asta, nu? Dar dacă nu-ți faci temele, de exemplu, nu este nicio tragedie, nu o să moară nimeni din chestia asta și nu o să cadă cerul pe pământ pentru că eventual ai luat un 4 sau un 2. Da, asta este viața. Mergem înainte.
Și iată cum discuțiile noastre de acum reconfirmă ceea ce spuneam într-una din emisiunile trecute, cât este de importantă și cât de mult este de investit în copiii noștri, atât energie cât și timp.
Uh-huh.
Pentru că toate aceste lucruri nu pot fi făcute de la distanță.
Da, uite, aici este un element pe care tu ai spus de distanță, dar eu n-aș vrea să merg...
Distanță, deși ești prezent.
Da, dacă o folosești ca pe o metaforă, înțeleg, dar... Știi ce îmi dau seama că nu realizează de multe ori părinții? Că educarea unui copil este foarte cronofagă. Da? Nu poți să... Adică, să spun... Să le duci pe... Educația nu este un proces instant, știi? Supă instant, ce vrei tu, instant. Mâncare fast food, da? Adică instant. Da? Nu, ci cere timp. Cere timp, nu în sensul că un copil le duci vreo 18 ani, nu în sensul ăsta, ci în sensul că în fiecare zi trebuie să-i aloci timp.
Câte puțin.
Da?
Construiești deci, câte puțin.
Aici la asta mă refer, nu la faptul că durata este de minim 18 ani, ci că investiția...
Sau 7 ani pentru cei mai optimiști.
Da, ci că investiția de timp este zilnică și din nefericire aici este problema noastră, că noi nu prea avem timp pentru asta. Noi ne așteptăm ca lucrurile să se desfășoare repede, să-i spunui copil să facă într-un fel și copilul de data următoare să facă numai în felul în care i-am spus eu, ceea ce este imposibil.
Și dacă copilul nu face ceea ce îi spun eu și în mod repetat face anumite lucruri după capul lui, într-un mod greșit, bineînțeles, ajungi ca părinte, de foarte multe ori, la limita răbdării. Și această limita răbdării este în funcție de fiecare. Unii o au mai jos, alții o au mai sus.
Corect.
Ce facem? Cum abordăm? Vorbeam în emisiunile trecute despre pedeapsă, despre consecințe.
Știi ce mă tem? Că de multe ori părinții ajung la limita răbdării pentru că simt ei așa că parcă și-au greșit menirea sau că nu prea sunt părinți buni și că de multe ori răbdarea n-are legătură cu copilul, ci mai degrabă cu părintele sau lipsa răbdării, pierderea răbdării n-are legătură cu copilul, ci mai degrabă cu părintele. Știi, cu imaginea...
Manifestarea va fi asupra copilului.
Manifestarea va fi îndreptată asupra copilului, dar este o formă prin care părintele încearcă de multe ori să se regăsească pe sine însuși. Adică nouă ni se pare că dacă un copil face lucruri greșite, primul lucru la care ne gândim este că noi nu suntem părinți buni. Deci dacă un copil face greșeli și asta produce frustrare într-un părinte, de multe ori se întâmplă pentru că părintele consideră că nu știe să și-l educe și că el, părintele, are o problemă. Din nefericire, în loc ca părintele să stea jos și să zică, bun, dacă am o problemă, care este problema? Da? Ce aș putea să îmbunătățesc? Ce aș putea să schimb? Părintele se îndreaptă către copil, înțelegi? Și în încercarea de a-și demonstra că are dreptate, pune o presiune asupra copilului, uneori fizică chiar, în așa fel încât să se obțină rezultatul dorit și părintele să iasă din starea de frustrare pe care o trăiește uitându-se la copilul respectiv. Dar asta este greșit, adică până la urmă educația unui copil nu e despre tine, ci despre el. Și dacă ceva nu funcționează la copil, nu e cazul să pui o presiune nepotrivită asupra lui, nu e cazul nici să te blamezi pe tine și să te pui pe tine într-un cont de umbră sau într-un coș al rebuturilor, da? Ci pur și simplu să vezi ce poți să ajustezi în interacțiunea ta cu copilul în așa fel încât rezultatele să pozitive să apară. Pe de altă parte, un alt lucru pe care aș vrea să-l spun aici este cel legat de rezultatele pozitive. Rezultatele pozitive, cine le-a definit? Pentru că dacă doar tu ai definit rezultatele pozitive, s-ar putea ca ceea ce tu definești ca fiind rezultat pozitiv să nu fie și definiția copilului ca fiind rezultat pozitiv. Și atunci, iar e o problemă. Înțelegi? Pentru că definirea este unilaterală. Copilul nu este implicat în definirea acestor rezultate pozitive. Da? Și atunci, poate că trebuie să schimbi definiția. Sau poate că nu trebuie să o schimb, dar trebuie să-l introduci și pe el în definiția asta. Adică
trebuie să-și dea și el acordul.
Exact.
Să accepte și el.
Știu că unii se vor grăbi, mai ales dacă se simt atinși așa de ceea ce spun, se vor grăbi să vă zic, dacă, de exemplu, eu sunt frustrat, copilul meu nu învață bine, pot să-mi spui că ăsta nu e rezultat pozitiv, că nu învață bine, că învață prost, e un rezultat pozitiv. Nu. E clar că e un rezultat pozitiv să învețe bine. Toți cu părinții și-ar dori copii, sau cei mai mulți dintre părinți, și-ar dori copii care să învețe bine. Dar aici trebuie definit iarăși câteva lucruri. Ce înseamnă să învețe bine? Să aibă numai 9 și 10? E o dovadă a faptului că un copil învață bine că are 9 și 10? Eu nu sunt așa de sigur că e o dovadă. poți să obții 9 și 10 copil fiind și copii, nu? Și să dau impresia că am învățat bine. Deci ce înseamnă până la urmă să învețe bine?
Să vâneze note sau să acumuleze cunoștințe?
Da, deci, și îți dai seama că aici definițiile pot să fie variate și aici poți să vorbești cu copilul. Poate că pe copil chiar nu-l pasionează notele de la școală. Poate că pe copil chiar nu-l pasionează dacă la finalul anului îl scoate cineva în fața clasei și îl aplaudă. Nu? Și îi dă coroniță sau, mai știu, îi dă o diplomă acolo. Poate pentru copil nu. Poate pentru tine. Și atunci aș putea spune, ok, dacă asta e definiția, l-am învățat pozitiv, l-am învățat bine, deci rezultat pozitiv, mă cam tem că este un rezultat pozitiv. Deci, vezi, de foarte multe ori, nemulțumirea și frustrarea, din punctul meu de vedere, sunt mai degrabă legate de părinte decât de copil. De blamul pe care și-l aduce părintele lui însuși pentru ceea ce nu reușește să facă copilul lui, pentru ceea ce nu reușește să transmită copilului lui, e mai corect așa, sau pentru că părintele are niște definiții în care copilul nu este implicat și care pe alocuri pot să fie total greșite. Și atunci ar trebui fie redefinite anumite lucruri, fie copilul ar trebui implicat în procesul acesta. Pe de altă parte, un alt lucru pe care vreau să-l spun este că atunci când vorbim despre consecințe versus pedeapsă, aici e o diferență și toată lumea trebuie să fie conștientă de asta. Pedeapsa s-ar putea să producă rezultate mai rapid decât consecințele. Dar există un preț pe care copiii îl plătesc dacă părintele folosește acest stil de parenting. Consecințele, pe de altă parte, s-ar putea să producă efecte mai târzii, deci să fie necesară o bucată mai mare de timp pentru ca să vezi rezultatele, dar efectul în timp să fie de durată. Deci, până la urmă, dacă vorbim despre tensiunea asta, ce-ți dorești? Îți dorești un copil care să se ducă într-o direcție sănătoasă și să...
Și pe termen lung să fie capabil să facă niște alegeri.
Exact. Sau îți dorești... Nu, dacă stai să te gândești așa, ai porumbul și stejarul. Păi porumbul, dacă îl sădești toamna, până vara poate să aibă și 2 metri înălțime. Nu? Dacă îi dai apă și îi dai asta, crește extraordinar. La stejar, până vara nici se cunoaște că a crescut. Crește foarte lent. La diferența este fantastică între cele două.
Da. Rezistența în timp.
Exact. Adică, deci, până la urmă, ce îți dorești să crești? Dorești un porumb, da, un cocean, un vrej de porumb sau îți dorești să crești un stejar? Înțelegi că uneori pierdem din vedere chestia asta, că parenting-ul sau că a educa pe stilul în care educăm pe copiii noștri necesită nu numai investiție de timp, ci și necesită răbdare pentru ca să vezi rezultatele în timp.
Și asta înseamnă, în primul rând, să stabilești tu cu tine ceea ce îți dorești de la copilul tău. Greșelile ar trebui scoase la iveală de fiecare dată, ar trebui taxate de fiecare dată sau ar trebui să le mai și trecem cu vederea din dorința de a avea liniște în casă.
Și. Adică, vezi, aici este un element foarte interesant. Și tu ai spus, bun, ar trebui ca fiecare să ne definim ce vrem sau care este perspectiva noastră cu privire la copil. Și este un mare adevăr pe care l-ai spus. Adică dacă eu mi-am propus ca să îi arăt copilului că este un imbecil, o să scot la iveală de fiecare dată greșelile pe care le face. Este cea mai bună cale de a arăta că este un imbecil. Un retardat, un rebut. Da? Pot să fac asta. Ok. Dar pot să nu scot niciodată la iveală greșelile pe care le face și o să obțin același rezultat.
Sigur o să obții un rebut.
Exact. Aici este același lucru. Da? Adică de asta am spus și. Dar cred că trebuie foarte...
S-ar putea ca în prima variantă să nu ai un rebut, ci doar să vrei tu să creionezi.
Da, să creionezi imaginea unui rebut. Eu cred că, știi ce, cred că greșelile trebuie scoase la iveală cu foarte multă înțelepciune și în momentul potrivit. La momentul potrivit. Adică la momentul în care simți că rezultatul este maxim. N-ar trebui să scoți sau să treci cu vederea greșelile în funcție de feeling-ul pe care ți-l produce decizia ta. Adică dacă te face să te simți bine că ai scos greșeala la iveală, o scoți, domnule, că te face să te simți bine. Dacă te face să te simți bine că n-ai văzut-o, atunci o acoperi ca să te simți tu bine. Nu, n-are de-a face cu tine, nu despre tine este vorba. E vorba despre copil, adică copilul a făcut o greșeală. Și atunci întrebarea care ar trebui să apară este cum ar trebui să tratez eu greșeala aceasta a copilului în așa fel încât copilul să câștige maxim din chestia asta.
Spre binele lui, spre
exact.
Creșterea lui.
Cum ar trebui să fac? Și atunci tu stai să te întrebi. Nu există o rețetă, nu pot să dau o rețetă, să spun peste 2 ore, peste 5 ore sau imediat în secunda următoare sau peste 3 zile. Nu există așa ceva. Asta e ceea ce decizi tu, uitându-te la copilul tău. Da? Și spui, ok, dacă eu îi spun acum de greșeala asta, copilul meu are de câștigat sau nu? Sau poate că ar trebui să aștept un alt context în care să-i spun de greșeala asta, pentru că în contextul acela copilul meu va fi mai receptiv și va avea de câștigat maxim.
Și lecția va fi mai valoroasă.
Exact. Deci, eu cred că greșelile trebuie scoase la iveală și trebuie acoperite în același timp. Dar asta trebuie făcută cu înțelepciune, răspunzându-ți la întrebarea când câștigă copilul meu cel mai mult din
a scoate... Când scot maximum din situația respectivă.
Exact. Când scot și apoi cum scot la iveală chestia asta este un alt element. Pentru că greșeala n-are de-a face cu tine. Tu nu existi în ecuația asta. Doar el există. Adică tu ești acolo pentru ca să alegi momentul potrivit, să alegi maniera potrivită, da, în care să înfățișezi greșeala, astfel încât beneficiul copilului la final să fie maxim. Așa trebuie abordată problema greșelilor.
Dar așa cum spuneai, este nevoie de multă, multă înțelepciune din partea părinților și de multă implicare și disponibilitate de a te pune pe tine pe locul 2 și mândria și orgoliul tău de părinte. Cu siguranță, relația cu copiii este asemenea unei plante care trebuie mereu dată, trebuie să avem grijă în permanență, să-i oferim atenție și disponibilitate pentru a crește frumos. Lucrurile, mai mult ca sigur, nu se vor întâmpla peste noapte. Poate că nici noi nu vom ști din prima clipă cum să punem problema astfel încât lucrurile să funcționeze perfect și poate că nici copilul nu va răspunde din prima clipă, acționând în direcția cea bună, însă atenția, răbdarea, perseverența și dragostea vor da roade cu siguranță. Trebuie să lucrăm cu noi înșine și să ne îmbunătățim calitățile de comunicare, lucru care poate că nu ne va face părinți perfecți, dar măcar vom fi adulți responsabili, pregătiți și, în primul rând, dornici să prioritizeze relația cu copilul lor. Sunt Ana Maria Sandu, alături de mine a fost Cătălin Bărbulescu, pastor și psihoterapeut, iar în regia tehnică s-a aflat Marius Rădoi. Până data viitoare, nu uitați, faceți din acasă locul unde fiecare se simte iubit, apreciat și în siguranță, iar tuturor celor care aveți aproape un suflet drag, vă doresc să rămâneți împreună, la bine și la greu.